This Morning.
Halo, selamat pagi. VOA This Morning kembali hadir menyapa Anda dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Semoga tahun 2023 sejauh ini masih dan akan terus menyenangkan dan memberi semangat ya. Nah, seperti biasanya redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara hari ini dalam edisi Kamis 12 Januari 2022. Di antaranya, pemimpin Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada mengatakan mereka tengah bekerja sama untuk mengatasi sejumlah tantangan terbesar di benua tersebut, termasuk masalah perdagangan narkoba dan imigrasi.
We're true partners, the three of us.
Kami adalah mitra sejati, kami bertiga. Bekerja bersama dengan rasa saling menghormati dan tulus satu sama lain.
Pemerintah mengakui bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat di Indonesia pada masa lalu di berbagai peristiwa.
Dan kita sudah mengadili 4 pelanggaran HAM berat biasa yang terjadi sesudah tahun 2000 dan semuanya oleh Mahkamah Agung dinyatakan ditolak.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Penilaian ulang kebijakan Amerika terhadap Tiongkok oleh Kongres Amerika Serikat diperkirakan akan dimulai awal bulan depan. Lewat pemungutan suara, DPR Amerika mengeluarkan resolusi pada hari Selasa untuk membentuk komite khusus terkait Tiongkok. Ketua DPR Amerika Kevin McCarthy telah menunjuk anggota DPR dari Partai Republik Mike Gallagher untuk mengetuai komite itu. Gallagher mengatakan kepada VOA bahwa komite itu akan terdiri dari sekelompok anggota DPR dari kedua partai. Sebelum pemungutan suara dilakukan, McCarthy mengatakan, "Kita menghabiskan waktu puluhan dekade untuk meloloskan berbagai kebijakan yang menyambut baik Tiongkok ke dalam sistem global. Sebagai imbalannya, Tiongkok telah mengekspor penindasan, agresi, dan anti-Amerikanisme. Kini kekuatan militer dan ekonominya berkembang dengan mengorbankan kebebasan dan demokrasi di seluruh dunia." Ia mengatakan, komite itu akan menelaah kebijakan-kebijakan yang patut diubah. Para politikus Partai Republik di New York pada hari Rabu menyerukan kepada anggota DPR Amerika George Santos yang baru terpilih untuk mengundurkan diri, menyusul pengungkapan fakta bahwa ia memalsukan banyak informasi dalam resume dan kisah hidupnya selama masa kampanye. Seruan itu disampaikan dalam sebuah konferensi pers 2 hari setelah sebuah lembaga pengawas non-partisan menuduh Santos melanggar Undang-Undang Keuangan Kampanye dalam laporan yang diajukan kepada Komite Pemilu Federal.
And I join with my colleagues in saying that George Santos does not have the ability to serve here in the House of Representatives and should resign.
Saya bersama rekan-rekan saya menyatakan bahwa George Santos tidak memiliki kemampuan untuk bertugas di DPR dan harus mengundurkan diri, kata Anthony Desposito, anggota DPR asal New York dari Partai Republik. Santos sendiri sudah mengaku memalsukan banyak data dalam resumenya. Santos mengaku dirinya lulus dari Universitas New York dan Baruch College, padahal kedua institusi pendidikan itu tidak memiliki rekam jejaknya. Ia juga berbohong saat mengklaim sempat bekerja di Goldman Sachs dan Citigroup. Kebohongan lainnya, ia mengaku seorang Yahudi dan bahwa kakek neneknya melarikan diri dari Nazi pada Perang Dunia Kedua. Seruan Uni Afrika untuk mereka memiliki perwakilan permanen di Dewan Keamanan PBB menemui hambatan setelah gagal mendapatkan dukungan dari Menteri Luar Negeri baru Tiongkok, Qin Gang, hari Rabu. Dalam acara pembukaan markas baru Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Afrika yang dibangun Tiongkok di ibu kota Ethiopia, Addis Ababa, Qin justru menekankan kemitraan Tiongkok dengan Afrika dalam masalah keamanan dan pembangunan ekonomi. Tiongkok sendiri, yang telah banyak berinvestasi dalam berbagai proyek infrastruktur di Afrika, termasuk dalam pembangunan jalur kereta, jalan raya, dan rumah sakit, merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Selama konferensi pers itu, Qin menolak gagasan bahwa Tiongkok dan Amerika bersaing, dan justru menyerukan ajakan untuk saling menghormati.
Sebagai negara Amerika,
hubungan ini tidak boleh didasarkan pada permainan menang atau kalah zero sum. Kalau seperti itu, tidak akan ada pemenang dan dunia akan menderita, katanya. Pernyataan itu disampaikan setelah Amerika Serikat menggelar KTT Amerika Afrika di Washington DC pekan lalu dalam upaya untuk menegaskan kembali pengaruhnya di Afrika. Kita beralih ke Pakistan. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif memuji komunitas internasional pada hari Rabu karena telah menjanjikan dana sebesar sekitar hampir 150 triliun rupiah dalam konferensi pekan ini di Jenewa untuk membantu upaya pemulihan Pakistan dari bencana banjir yang dipicu oleh perubahan iklim musim panas lalu. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Sharif bersama-sama menjadi tuan rumah konferensi pada hari Senin yang dihadiri puluhan negara, institusi keuangan dunia dan donor swasta. Bank Pembangunan Islam, Bank Dunia, Arab Saudi, Perancis, Amerika, Tiongkok, dan Uni Eropa merupakan beberapa pendonor terbesar. Banjir yang dipicu oleh musim hujan tak menentu yang belum pernah terjadi sebelumnya tahun lalu itu berdampak pada 33 juta penduduk, memaksa 8 juta orang mengungsi, menewaskan 1.700 orang, dan menjerumuskan 9 juta penduduk ke bawah garis kemiskinan. Polisi anti huru-hara pada hari Rabu bergerak menuju sebuah desa di bagian barat Jerman untuk mengusir para aktivis iklim yang bersembunyi di sana dalam upaya untuk mencegah penghancuran desa tersebut demi perluasan sebuah tambang batu bara. Beberapa batu dan kembang api dilemparkan ketika petugas memasuki dusun kecil bernama Luitzerath yang telah menjadi titik perdebatan aksi iklim di mana para pengunjuk rasa menolak mematuhi putusan pengadilan yang secara efektif melarang mereka memasuki daerah tersebut. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, pemimpin Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada mengatakan mereka tengah bekerja sama untuk mengatasi sejumlah tantangan terbesar di benua tersebut, diantaranya migrasi tidak teratur, perdagangan narkoba, kesepakatan dagang dalam menghadapi persaingan Tiongkok, dan persatuan melawan invasi Rusia ke Ukraina. Akan tetapi, solusi-solusi maupun pandangan para pemimpin terhadap itu semua tidak lugas. Koresponden VOA untuk Gedung Putih, Anita Powell, melaporkan dari KTT Pemimpin Amerika Utara di Mexico City, disampaikan Leonard Triyono.
Para pemimpin Meksiko, Kanada, dan Amerika menunjukkan persatuan saat mereka bertemu hari Selasa di Mexico City, Meksiko. Presiden Amerika Joe Biden mengatakan,
"We're true partners, the three of us.
Kami adalah mitra sejati, kami bertiga. Bekerja bersama dengan rasa saling menghormati dan tulus satu sama lain untuk memajukan masa depan yang lebih aman dan lebih sejahtera bagi semua rakyat kami."
Tetapi berbagai masalah yang dihadapi tidak semudah itu. Masalah migrasi yang tidak biasa, perubahan iklim, dan sengketa perdagangan menjadi topik utama seperti yang ditunjukkan oleh Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador saat dia secara terbuka menantang Biden untuk memperluas kerjasama ekonomi.
Ini adalah saat bagi kita untuk menentukan, menghentikan pengabaian, penghinaan, dan kelupaan terhadap Amerika Latin dan Karibia yang menentang kebijakan bertetangga yang baik dari tokoh besar kebebasan dan kemerdekaan FDR, Franklin Delano Roosevelt. Dan sekarang, mulai dari Anda.
Atas pernyataan tersebut, Biden memberikan tanggapannya.
Amerika Serikat memberikan lebih banyak bantuan daripada gabungan bantuan dari negara-negara lain di dunia. Tidak hanya di belahan bumi ini, tetapi di seluruh dunia. Sayangnya, tanggung jawab kita tidak berakhir di belahan bumi barat saja, tapi juga di Eropa Tengah, Asia, Timur Tengah, dan Afrika.
Sementara itu, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan,
"But it's simply, we are and always will be stronger together."
Sederhananya, kita sekarang dan akan selalu lebih kuat bersama. Dunia saat ini menghadapi banyak ketidakpastian dengan munculnya pemimpin otoriter yang menyebabkan ketidakstabilan global dan tingginya biaya hidup yang membuat stres keluarga-keluarga di rumah. Penting bagi kita untuk bersatu sebagai pemimpin dan sebagai teman untuk mencari cara agar ekonomi kita lebih tangguh.
Para pemimpin juga menegaskan kembali komitmen mereka untuk migrasi yang aman, tertib, dan manusiawi melalui perluasan jalur migrasi legal, serangkaian tindakan kolaboratif, dan komunikasi yang lebih baik, baik di antara satu sama lain pemimpin maupun dengan publik. Mereka juga sepakat bahwa perdagangan ilegal senjata, narkoba, dan manusia adalah ancaman bersama dan mereka berkomitmen untuk bekerja sama menghadapi tantangan tersebut. Namun, seperti yang ditekankan oleh ketiga pemimpin, Amerika adalah benua dengan potensi besar dan tantangan besar. Jadi, akankah KTT ini menggerakkan langkah menuju ke berbagai pencapaian? Jawabannya adalah waktu yang akan berbicara. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Komisioner Tinggi PBB Urusan HAM mengatakan bahwa eksekusi hukuman mati yang dilakukan Iran terhadap beberapa pengunjuk rasa anti pemerintah merupakan pelanggaran hukum HAM internasional yang setara dengan pembunuhan yang direstui oleh negara. Lisa Schlein melaporkan, disampaikan tim VOA.
Pendengar, sebulan terakhir ini Iran telah mengeksekusi 4 orang muda yang terlibat dalam demonstrasi baru-baru ini. Hukuman mati ini diberlakukan menyusul vonis atas tuduhan yang tidak jelas, seperti mengobarkan perang melawan Tuhan dan melakukan korupsi di bumi. Juru bicara Komisaris Tinggi PBB Urusan HAM, Rafina Samdasani, mengatakan tuduhan-tuduhan itu benar-benar palsu dan tidak masuk akal. Ditegaskannya, hukum yang dijatuhkan itu jauh dari hukum hak asasi manusia internasional yang hanya mengizinkan eksekusi mati terhadap pelanggaran yang paling serius, seperti pembunuhan yang dilakukan secara sengaja.
In these cases, however, given an almost complete lack of due process, given the use of torture and ill treatment.
Namun dalam kasus-kasus ini, mengingat hampir tidak ada proses hukum dan mengingat terjadinya penyiksaan serta perlakuan buruk, maka kami mengatakan ini bukan hanya eksekusi. Ini sebenarnya adalah pembunuhan yang direstui negara. Ini adalah perampasan hidup secara sewenang-wenang oleh negara.
Lebih jauh, Samdasani mengatakan semua laki-laki yang dieksekusi itu ditolak untuk mendapat peradilan yang adil dan akses pada pengacara pilihan mereka. Mereka, tambahnya, dilaporkan membuat pengakuan atas kejahatan yang dipaksakan atau diperoleh lewat penyiksaan. Mereka juga ditolak untuk mengajukan banding terhadap hukuman yang dijatuhkan.
Criminal proceedings and the death penalty are being weaponized by the Iranian government to punish individuals participating in protests.
Pemerintah Iran menggunakan proses pidana dan hukuman mati sebagai senjata untuk menghukum individu yang ikut dalam demonstrasi dan untuk menimbulkan ketakutan warga serta memberangus perbedaan pendapat. Ini melanggar hukum hak asasi manusia internasional.
Ribuan orang telah ditahan dan sedikitnya 480 orang dilaporkan tewas sejak demonstrasi terjadi di seluruh Iran mulai pertengahan September lalu pasca kematian Mahsa Amini. Amini adalah seorang perempuan Kurdi Iran berusia 22 tahun yang meninggal dalam tahanan polisi 3 hari setelah ditangkap pada 16 September karena tidak mengenakan jilbab secara benar. Pihak berwenang di Iran mengatakan ia meninggal karena serangan jantung, namun keluarga menegaskan bahwa Amini tidak memiliki riwayat penyakit jantung. Samdasani mengatakan sedikitnya 17 orang lainnya juga dilaporkan telah dijatuhi hukuman mati dan lebih dari 100 lainnya menghadapi tuntutan serupa karena dinilai melakukan kejahatan besar. Ditambahkannya, kantornya telah mendapat informasi bahwa eksekusi terhadap 2 laki-laki muda lainnya yang berusia 19 dan 22 tahun akan dilakukan dalam waktu dekat. The Voice of America, VOA.
Pendengar, kita beralih ke berita dalam negeri. Pemerintah mengakui bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia pada masa lalu di berbagai peristiwa. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Pemerintah mengakui bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat di Indonesia pada masa lalu di berbagai peristiwa. Pengakuan itu disampaikan oleh Presiden Jokowi setelah menerima laporan dari Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu atau PPHAM yang sebelumnya dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022.
Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa.
Dalam kesempatan ini, Jokowi juga sangat menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM berat tersebut. Ia pun menyebutkan 12 peristiwa pelanggaran HAM berat, di antaranya peristiwa Trisakti dan Semanggi 1-2 pada tahun 1998 dan 1999 serta peristiwa lainnya. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan ia bersama tim PPHAM telah menyelesaikan laporan kepada Presiden Jokowi secara utuh, termasuk juga menyampaikan masalah yuridis dan politik yang turut menyertai perdebatan terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Mahfud menjelaskan bahwa tim PPHAM dibentuk untuk mencari kemungkinan penyelesaian secara non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu, sebab katanya penyelesaian secara yuridis telah menemui jalan buntu. Meski begitu, katanya tim PPHAM ini tidak meniadakan proses yudisial.
Dan kita sudah mengadili 4 pelanggaran HAM berat biasa yang terjadi sesudah tahun 2000 dan semuanya oleh Mahkamah Agung dinyatakan ditolak. Semua tersangkanya dibebaskan karena tidak cukup bukti untuk dikatakan pelanggaran HAM berat. Bahwa itu kejahatan, iya. Tapi bukan pelanggaran HAM berat, karena itu berbeda. Dan kalau kejahatannya, semuanya sudah proses secara hukum.
Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Kontras Trioria Preti mengatakan, pengakuan atas adanya pelanggaran HAM berat oleh seorang presiden sebenarnya bukan barang baru. Bahkan presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie pada waktu itu katanya juga meminta maaf atas terjadinya pelanggaran berat HAM di Indonesia.
Rekomendasi dari sebuah tim atau dari sebuah lembaga negara untuk melakukan pengakuan itu juga bukan barang baru. Jadi di tahun 1999, dua dekade yang lalu, itu Komnas HAM juga udah menyampaikan rekomendasi yang demikian pada presiden saat itu. Bahkan dalam rekomendasi itu bukan cuma sekedar pengakuan, bahkan juga termasuk permintaan maaf. Mengingat pelanggaran HAM berat itu sebenarnya kan adalah akibat dari penyalahgunaan kekuasaan badan atau pejabat pemerintahan.
Terkait rekomendasi pemulihan korban pelanggaran HAM berat masa lalu yang dipaparkan oleh Jokowi, kata Preti, lagi-lagi bukan barang baru. Menurutnya, semua lembaga negara seperti Komnas HAM, DPR RI, hingga Mahkamah Agung telah mengeluarkan rekomendasi agar Presiden dan jajarannya memberikan pemulihan kepada para korban. Namun, sampai detik ini, kata Preti, semua rekomendasi itu tidak ditindaklanjuti. Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih bersama kami di VOA This Morning. Kini saatnya kita simak laporan ekonomi bersama Made Yoni.
Mata uang pound Mesir Rabu diperdagangkan separuh dari nilainya sejak Maret setelah bank sentral melakukan intervensi untuk ketiga kalinya sebagai bagian dari perjanjian pinjaman dana moneter internasional. Devaluasi itu yang mencerminkan penurunan sekitar 50% terhadap dolar selama periode 10 bulan terjadi karena harga makanan impor dan barang-barang lainnya melonjak di negara berpenduduk 104 juta itu. Pound Mesir anjlok ke 31,95 pound terhadap dolar di bank-bank pemerintah pada Rabu sebelum pulih sedikit pada sore hari menjadi 29,8 pound terhadap dolar. Para ahli mengatakan devaluasi itu bisa berlanjut dengan perdagangan pound sekitar 35 terhadap dolar di pasar paralel. Perekonomian Mesir terpukul keras setelah invasi Rusia ke Ukraina Februari lalu, meresahkan investor global dan membuat mereka menarik miliaran dolar dari negara di Afrika Utara itu. Perang itu menyebabkan harga gandum melonjak yang sangat berdampak pada Mesir, salah satu importer biji-bijian terbesar di dunia, dan menambah tekanan pada cadangan mata uang asingnya. Dengan biaya yang terus meningkat akibat melonjaknya harga energi global, inflasi resmi mencapai 21,9% pada bulan Desember dan harga pangan naik 37,9% sehingga makin menambah beban konsumen. Beralih ke Swiss, krisis biaya hidup adalah resiko global terbesar selama 2 tahun ke depan. Demikian peringatan Forum Ekonomi Dunia, World Economic Forum atau WEF, Rabu dalam sebuah survei sebelum pertemuan para elit global di Davos. Laporan WEF menggambarkan krisis biaya hidup sebagai risiko jangka pendek terbesar antara sekarang hingga 2025, diikuti oleh bencana alam, peristiwa cuaca ekstrim, dan konfrontasi geoekonomi. Inflasi global tetap pada tingkat tertinggi setelah biaya energi dan makanan meroket tahun lalu, sebagian besar karena invasi terhadap kekuatan pertanian Ukraina oleh produsen minyak dan gas besar Rusia. Keterbatasan pasokan yang disebabkan oleh pandemi COVID juga berkontribusi pada tingginya harga yang berlangsung selama puluhan tahun bagi konsumen. Konflik dan ketegangan geoekonomi telah memicu serangkaian risiko global yang sangat terkait, kata studi tahunan menjelang pertemuan minggu depan di Davos, Swiss. Ini termasuk krisis pasokan energi dan makanan yang kemungkinan akan bertahan selama 2 tahun ke depan dan peningkatan kuat dalam biaya hidup dan pembayaran utang. Sekian berita ekonomi VOA Washington, saya Made Yoni.
Sebagai ketua ASEAN, Indonesia ingin menunjukkan dan memastikan bahwa ASEAN dapat berkontribusi bagi perdamaian, stabilitas, serta kesejahteraan kawasan dan dunia. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Indonesia menjadi ketua perhimpunan negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN pada 2023. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi Rabu mengatakan, Indonesia ingin menjadikan ASEAN kuat dan menjadi barometer kerjasama yang dapat berkontribusi bagi perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan dan dunia. Keketuaan ASEAN 2023 mengambil tema Asian Matters, Epicentrum of Growth. Dengan ASEAN Matters, kata Retno, Indonesia bertekad menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan bagi rakyat ASEAN dan di luar ASEAN. ASEAN tambahnya harus mulai mempersiapkan ASEAN 2045 dengan cara memperkuat sentralitas kawasan itu agar mampu menjaga stabilitas dan perdamaian di Asia Tenggara serta Indo-Pasifik.
Kawasan Indo-Pasifik yang damai dan stabil, penghormatan terhadap hukum internasional, dan kerjasama yang inklusif merupakan kunci bagi ASEAN untuk menjadi epicentrum of growth.
Menurut Retno, banyak negara memiliki konsep Indo-Pasifik sehingga diperlukan sinergi, sehingga berbagai konsep itu agar tidak semakin memperuncing rivalitas. Indonesia lanjutnya ingin agar tidak hanya pendekatan politik yang digunakan di kawasan Indo-Pasifik, tetapi juga ekonomi inklusif. Pengamat hubungan internasional di Universitas Diponegoro Muhammad Roshidin menilai peran penting Indonesia dalam konteks ASEAN sebagai regional leader sehingga harus mampu mengukuhkan sentralitas ASEAN sebagai institusi penting di kawasan Indo-Pasifik. Menurutnya Indonesia harus mempunyai komitmen multilateral yang tinggi. Artinya kata Roshidin tidak memperlakukan ASEAN sekedar sebagai institusi yang melayani kepentingan Indonesia. Dia mengakui gagasan seperti Asian Outlook on Indo-Pacific itu merupakan gagasan yang baik, tetapi dalam prakteknya sulit karena begitu dominannya kekuatan politik di kawasan oleh negara-negara besar seperti Amerika dan Tiongkok. Alhasil norma ASEAN itu kalah oleh logika keseimbangan kekuatan.
Saya kira kendala utama peran sentralitas ASEAN di Indo-Pasifik itu di soliditas ASEAN-nya. Berbeda dengan Uni Eropa, kalau di Uni Eropa itu kan punya kebijakan luar negeri Uni Eropa. Kalau ASEAN itu nggak punya, memang reputasi ASEAN itu pandai dalam membuat kesepakatan. Itu mudah gitu. Yang sulit adalah mengimplementasikan kesepakatan tadi.
Meski demikian, kolaborasi tetap perlu ditingkatkan meski dibayangi logika power politics. Untuk itu, Indonesia dinilai perlu mengoptimalkan instrumen yang sudah ada seperti ASEAN Plus-Plus yang mengakomodir kekuatan-kekuatan besar agar ikut aturan main ASEAN. Indonesia, kata Roshidin, perlu menegaskan pentingnya stabilitas dan kerjasama antara kekuatan-kekuatan itu. Tak kalah penting lanjutnya, Indonesia juga perlu merangkul kekuatan non-barat seperti Rusia agar lebih berimbang. Sementara itu, Profesor Hikmahanto Juwana, Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani menilai tema yang diusung Indonesia dalam keketuaan ASEAN menekankan bahwa dunia maupun negara-negara besar dunia tidak dapat meremehkan keberadaan ASEAN. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, Studio City, sebuah kawasan permukiman elit di Los Angeles, California, berusaha menjadi pusat pemulihan kesehatan mental dan fisik. Tim VOA melaporkan.
Studio City ternyata tidak hanya berambisi menjadi pusat industri hiburan, di mana studio-studio besar dan jaringan-jaringan mereka terkonsentrasi di sana. Kawasan itu ingin menempatkan dirinya sebagai oasis untuk membugarkan jiwa dan raga. Paling tidak itu diungkapkan Ben Beasley, Wakil Presiden Direktur Midwood Investment and Development, salah satu perusahaan yang menanamkan modal besar di kawasan itu.
And when we were designing the redevelopment of this place, wellness and well-being were really front of mind for us.
Ketika kami merancang pembangunan kembali tempat ini, kesehatan dan kesejahteraan jiwa benar-benar menjadi perhatian utama kami. Ini bisa menjadi tempat di mana orang datang dan berkumpul, berkomunikasi satu sama lain, berkomunikasi dengan alam. Kawasan ini tenang, sejuk. Banyak bisnis yang kami bawa ke sini berhubungan langsung dengan kesehatan dan kebugaran seperti Equinox, Mio Detox, dan Next Health.
Midwood Investment and Development sendiri membangun The Shops at Sportsman Lodge, sebuah pusat bisnis terpadu yang bisa memenuhi kebutuhan orang-orang untuk memulihkan kesehatan mental dan fisik. Selain gym dan spa, di sana ada fasilitas layanan psikologi, toko-toko yang menawarkan produk kesehatan, restoran-restoran yang menyajikan hidangan sehat, dan taman-taman yang menghadirkan tanaman yang rimbun dan hijau. Di sana juga ada fasilitas kesehatan yang memungkinkan seseorang menguji keadaan fisiknya. Kai Belleville adalah seorang manajer di Next Health, salah satu penyedia layanan kesehatan di Studio City.
We are a health optimization and longevity center. We specialize in bioindividuality.
Kami adalah pusat pengoptimalan kesehatan dan umur panjang. Kami berspesialisasi dalam bioindividualitas. Kami melakukan pengujian biomarker untuk mengevaluasi disposisi genetik, kepekaan terhadap makanan, ketidakseimbangan hormon, dan kami memiliki teknologi terhebat di dunia yang tersedia dalam satu atap seperti terapi fertilisasi in vitro, program pengoptimalan hormon, terapi ozon, dan bahkan krioterapi.
Dr. Daniel Slavin, psikoterapis berlisensi di Los Angeles, menyambut ambisi Studio City.
You cannot look at the housing prices, your stock market. You need to look at your dog.
Anda tidak boleh hanya memperhatikan harga rumah, pasar saham Anda. Anda perlu memperhatikan anjing Anda, anak-anak Anda, pasangan Anda, agar dapat fokus dan seimbang dalam hidup. Anda harus dapat menarik nafas dalam-dalam dan menyadari bahwa Anda adalah satu-satunya yang membuat segala sesuatunya berjalan. Seimbang dan membumi adalah hal-hal yang dibutuhkan manusia untuk hidup.
Kesehatan menjadi tren lagi untuk tahun 2023, karena semakin banyak orang yang terlepas dari pandemi menyadari bahwa kesehatan yang baik melibatkan lebih dari sekedar perawatan kulit dan rambut. Perusahaan analis bisnis McKinsey mengatakan kesehatan adalah pasar global senilai $1.5 trillion dan tumbuh 5-10% per tahun. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jauh di dalam Taman Nasional Vialuosto, Finlandia, terdapat tambang batu permata Lampivaara Amethyst. Tambang di Lapland yang dikomersialkan itu menawarkan pengunjung kesempatan untuk memecahkan batu untuk mencari batu permata Amethyst. Laporan AP disampaikan Puspita Sariwati.
Tambang permata itu mencakup 16 hektar daerah pedesaan Lapis dan telah beroperasi sejak 1980-an. Permata yang digali dari tempat ini terbentuk 2 miliar tahun di dalam sebuah gunung kuno. Pada musim panas ini adalah tambang yang komersial yang berfungsi untuk memasok batu permata bagi para seniman dan pembuat perhiasan. Tetapi permukaan batu diselimuti salju tebal dan kegiatan dihentikan sementara sampai cuaca yang lebih hangat tiba. Wisatawan yang suka bertualang datang ke Lapland untuk menghindari musim dingin, mengunjungi tambang permata ini untuk kegiatan liburan yang unik. Sebagian pekerjaan yang sangat berat dilakukan untuk mereka dengan memecah batu-batu besar menjadi batu-batu yang lebih kecil. Namun, Arctic Amethyst Company, Kari Sunela, mengatakan para pengunjung masih akan mendapat pengalaman menambang yang sesungguhnya.
Semua pengunjung pasti akan memperoleh satu batu permata amethyst. Tentu saja, ada beberapa aturan seperti besar batu kecubung itu harus pas di genggaman telapak tangan. Tetapi mereka harus bekerja, menggali dari permukaan tanah, dan kini mereka berburu batu ungu yang transparan itu.
Meskipun Sunela memperkirakan dapat menerima hingga 35.000 pengunjung setiap tahun, namun ia lebih berhati-hati karena tidak ingin merusak lingkungan yang berharga ini.
Berkelanjutan adalah kata kunci di sini. Berkelanjutan di setiap bagian. Jadi sebenarnya ada batasan tertentu sehingga kami tidak dapat mengambil lebih dari yang boleh diambil jika Anda memikirkan tentang lingkungan.
Ada beberapa batu permata besar di tangan para wisatawan. Menurut aturan, selama batu itu bisa digenggam di telapak tangan mereka, permata itu adalah milik mereka. Batu permata itu bisa berharga mulai dari ratusan hingga ribuan euro per kilogram, tergantung kualitasnya. Ia menambahkan kualitas batu amethyst terbaik akan terlihat seperti sepotong gelas ungu. Sangat transparan jika tidak ada yang retak atau apapun di dalam batu itu. Masing-masing wisatawan membawa pulang sepotong kecil batu permata Finlandia yang berusia lebih dari 2 miliar tahun. Puspita Sariwati, VOA, Washington.